πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 8 Ιούνιου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, αρχισυνταξία Δημήτρης Κρητικός, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κλειστή Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ισθμού, μετά τη φωτιά που ανατροπή βιτιοφόρου γκρεμίζεται και η γέφυρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ταλαιπωρία των οδηγών. Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Το 112 άρχισε νωρίτερα, προειδοποιώντας για μεγάλες καθυστερήσεις από Αλεψίνα προς Κόρινθο. Προτρέπει τους πολίτες να καθυστερήσουν τις αναχωρήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στις κάλπες 400 εκατομμύρια Ευρωπαίοι για την εκλογή νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωεκλογές σήμερα σε Σλοβακία, Τσεχία, Λετωνία, Μάλτα και Ιταλία. Οι προβλέψεις πριν τις κάλπες διωθεί τους Ευρωπαίους να ψηφίσουν. Όλα έτοιμα στη χώρα μας για την αυριανή αναμέτρηση. Στις 7 το πρωί θα ανοίξουν οι κάλπες και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Συμμετέχουν 31 κόμματα και 21 θέσεις ευρωβουλευτών. Το οδηγέμα του εκλέγειν στις εκλογές έχουν οι Έλληνες πολίτες που έχουν γεννηθεί μέχρι το 2007. Για πρώτη φορά ισχύει επιστολική ψήφος. Η ημέρα ανάπαυλας για τους πολιτικούς αρχηγούς, συναντήσεις με δημοσιογράφους σήμερα μετά την έντονη προεκλογική εκστρατεία. Χτυπήματα σε διαφορετικούς τομείς της Λωρίδας στη Γάζα πραγματοποιεί ο Ισραηλινός στρατός. Με παρέτηση λόγω έλλειψης σχεδίου για την επόμενη ημέρα απειλεί την κυβέρνηση Νετανιάχου υψηλόβαθμος τέλεχος του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ. Ενώπιον του δικαστή για προκαταρκτική ανάκριση, ο 39χρονος που επιτέθηκε στην Πρωθυπουργό της Δανίας στο κέντρο της Κοπεγχάγης. Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC στη Σίμη, στο νησί από χθες το βράδυ και τα 4 παιδιά του. Σε ποιο σημείο επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες. Και μακάψωνα θα πλήξει τη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα. Τοπικά στους 40 θα ανέβει η θερμοκρασία Τρίτη και Τετάρτη. Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς ένα τμήμα της παραμένει κλειστό, αφού είναι σε εξέλιξη εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας που συνδέει την παλιά Εθνική Οδό με την παλιά γέφυρα του Ισθμού. Στην γέφυρα παρουσιάστηκαν προβλήματα στατικότητας από το υψηλό θερμικό φορτίο, το οποίο προκλήθηκε από την ανατροπή βιτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι ετεροδημότες που μετακινούνται για τις ευρωεκλογές. Ενώ διεξάγεται και έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Πάμε στο σημείο και την Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να σου πω ότι είναι ουρές χιλιομέτρων αυτή την ώρα στην περιοχή. Είμαστε
ξέρουμε
στο ίδιο των Αγίων Θεοδόρων και μετά. Ναι,
ναι, ναι, όχι, να μας πεις σε ποιο σημείο έχουμε αυτές τις ουρές, αν είναι εύκολο.
Είναι από το ύψος, είναι αρκετά χιλιόμετρα, δεν μπορώ να το υπολογίσω από εδώ που είμαι, αλλά σίγουρα χρειάζεται μεγάλη υπομονή για όσους κινούνται και ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν και παρακαμπτήριες οδεία, όπου υπάρχουν και τροχαία, αυτοκίνητα της τροχέας, αλλά και οι άνδρες εκεί και οι γυναίκες, προκειμένου να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους. Να πω ότι έχουν ανακοινωθεί από το πρωί όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνουμε μία αναφορά στις ρυθμίσεις.
Σε ένα γενικό πλαίσιο, γιατί θα έχουμε και τον Νίκο τον Κουντρή, θα μας δώσει αναλυτικά.
Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Να πω ότι μέχρι και το πρωί, από χθες λοιπόν, μέχρι και το πρωί θα υπάρχουν οι ρυθμίσεις στο ένα ρεύμα της κυκλοφορίας, το οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή και για την άνοδο. Και από αύριο και μετά θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, έτσι ώστε να μπορούν και να επιστρέψουν όσοι κατέβουν προς την Πελοπόννησο για να ψηφίσουν. Τώρα, αυτό που θα πρέπει να σου πω, που έμαθα και πριν από λίγα λεπτά, είναι ότι η κατάσταση της υγείας του οδηγού είναι άριστη. Δεν έχει ο άνθρωπος πάθει κανένα έγκαυμα. Mm-hmm. Έχει μόνο ένα κάταγμα στην κλίδα, από ό,τι πληροφορήθηκα από τις πηγές μου. Ερχόμενος τώρα από την Αθήνα προς την περιοχή εδώ, προς Αγίους Θεοδόρους, σύμφωνα με εκτιμήσεις δεν βγήκε από τα δηληστήρια, δεν είχε φορτώσει εκεί στα δηληστήρια το φορτίο που μετέφερε. Ερχόμενος λοιπόν φαίνεται ότι του έσπασε το ελαστικό. Δεν είχε καταλάβει το βράδυ τι ακριβώς είχε γίνει με όλο αυτό. Μάλλον του έσπασε το ελαστικό του οχήματος, του βαρέου οχήματος, και προκλήθηκε όλο αυτό η ανατροπή. Μετέφερε βενζίνη και πετρέλαιο και ξέρουμε ότι κατάγεται από τη Ζάκυνθο και είναι γύρω στα 60 χρονών. σύμφωνα με πληροφορίες. Πάντως είναι πολύ καλά στην υγεία του και ευτυχώς δεν έχει πάθει εγκάβματα. Τώρα, χρειάζεται, όπως είπα, υπομονή και προσοχή, γιατί αυτό πρέπει να κάνουν οι οδηγοί, να τηρούν απολύτως τις οδηγίες της τροχέας. Έτσι είναι πάρα πολύ η κίνηση που κατεβαίνουν προς την Πελοπόννησο για να ψηφίσουν οι άνθρωποι αύριο, να εξασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Νωρίτερα είχαμε εδώ και τους υπουργούς, όπου έκαναν και τις σχετικές δηλώσεις και την αυτοψία στη γέφυρα του Ιστμού. Όπως συνέβη χθες εδώ το ατύχημα με την ανατροπή και την ανάπλεξη του βιτιοφόρου. Και βεβαίως αυτό που διαβεβαιώνουν είναι ότι πάρα πολύ σύντομα, ίσως και μέχρι την επόμενη Πέμπτη, να έχει αποκατασταθεί, να έχει γκρεμιστεί η γέφυρα και να έχει αποκατασταθεί στο σημείο που έπεσε πριν.
Μάλιστα. Πέγγι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τις δηλώσεις των υπουργών. Πάμε όμως γρήγορα στον Νίκο τον Κουντούρη, που έχει λεπτομέρειες όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νίκο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Καλό μεσημέρι, Βεδική.
Ωραία. Έχεις λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αν έχεις και άλλα στοιχεία για τον οδηγό, το πώς μπορεί να έγινε το ατύχημα. Έχουμε κάτι νεότερο?
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν αυτά που εν ολίγη σας μετέφερε και η άδελφος, η Πέγγι Μπρούσαλη, από την περιοχή του Ιστμού. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μου, οι πρώτες κουβέντες που φέρεται να είπε ο 60χρονος οδηγός του βιτιοφόρου ήταν σειρώμενο το όχημα, στην ουσία δηλαδή δύο βιτιοφόρα που μετέφεραν και πετρέλαιο και βενζίνη. Φέρεται λοιπόν να είπε ότι κάτι πάτησε από την εξία, με τη δεξιού τροχού του οχήματος, χωρίς να διευκρινίσει με τον μπροστινό ή τον πίσω τροχό, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο, να προσκρούσει αρχικά στο τσιμεντένιο διαχωριστικό στη Θεό, στην μέση της εθνικής οδού και στη συνέχεια το όχημα να ανατραπεί και να τυλιχθεί στις φλόγες. Το θέμα είναι ότι εκεί, στο σημείο που έγινε το ατύχημα, δεν υπάρχουν κάμερες της τροχέας που θα μπορούσαν να διαποπίσουν τις συνθήκες του ατυχήματος. Βέβαια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει οριστεί πραγματογνώμονας που θα κάνει τη δικιά του από την τροχέα, που θα κάνει τη δικιά του έρευνα, δηλαδή θα εξετάσει τα συντρίμμια του βιτιοφόρου και φυσικά θα κάνει αυτοψία και στον τόπο του ατυχήματος. Από εκεί πέρα βρισκόμαστε και έναν αναμονή των εξετάσεων για το αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες ο 60χρονος, που όπως λένε οι πληροφορίες είχε φορτώσει καύσιμα και θα ταξίδευε μέχρι την Ζάκυνθο για να ξεφορτώσει.
Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, επειδή μας ακούνε και πολλοί οδηγοί που πιθανόν κατευθύνονται προς την περιοχή αυτή, τι πρέπει να προσέξουν στις ρυθμίσεις που υπάρχει η δυνατότητα να περάσουν και που όχι?
Καταρχήν αυτό που από χθες το βράδυ εξακολουθεί να ισχύει είναι ότι είναι κλειστό το ρεύμα προς την Πάτρα, η νέα εθνική οδό Αθηνών Πατρών. Στην ουσία είναι κλειστό λίγο πριν από την έξοδο για το Λουτράκι.
Εκεί δηλαδή που υπάρχει διχάλα δεξιά για Λουτράκι και αριστερά
ακριβώς,
για Πάτρα. Από εκεί και μετά λοιπόν αυτό είναι κλειστό,
μέχρι η κατεδάφιση της γέφυρας, μέχρι τον κόμπο της Επιδαύρου.
Μάλιστα.
Να πω μια παρένθεση για την παλιά εθνική Αθηνών Κορίνθου.
Ναι.
Εκεί είναι κλειστός ο δρόμος από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Κόρινθο. Και επίσης είναι κλειστός ο κόμβος Λουτρακίου μετά τη γέφυρα του Ιθμού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Δηλαδή διεξάγεται κανονικά στην παλαιά εθνική το τμήμα από Αθήνα μέχρι Αγίου Θεοδόρους και από Αγίου Θεοδόρους μέχρι την Αθήνα. Από εκεί και πέρα, οι οδηγοί που θέλουν να κινηθούν προς την Πάτρα, ανάμεσα τους είναι πολλοί ψηφοφόροι που θα στήσουν το εκλογικό του δικαίωμα στην περιφέρεια. Να πω εδώ ότι νωρίτερα έγινε μια έκκληση από την αστυνομία να αποφύγουν να μετακινηθούν τις μεσημεριανές ώρες, γιατί παρατηρήθηκε η κυκλοφοριακή συμφόρηση από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας, που είναι ελεύθερα όπως και αυτά του Ιστμού, μην το ξεχάσω και αυτό.
Να καθυστερήσουν
τώρα έχει, ναι,
με
τώρα
λίγα λίγα λόγια να καθυστερήσουν το ταξίδι τους για μία ώρα και πάνω όσο μπορούν.
Ναι, και σκάλει και 112 για αυτόν τον λόγο.
Μάλιστα.
Τώρα όμως έχει εκλείψει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση που λένε αστυνομικές πηγές. Επομένως, αυτοί που θέλουν να μετακινηθούν προς Κόρινθο και Πάτρα έχουν δύο εναλλακτικές. Η μία είναι την έξοδο του Λουτρακίου να βγουν δεξιά προς το Λουτράκι, να κατέβουν στον Ιστμό της Κορίνθου, να μπουν στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου και να ξαναμπούν στο νέο αυτοκινητόδρομο, στον κόμπο της Επιδαύρου, στο 76 χιλιόμετρο. Η άλλη επιλογή που έχουν είναι να παραμείνουν στην νέα εθνική οδό Αθηνών Πατρών και λίγο μετά την έξοδο για το Λουτράκι, λίγο πριν δηλαδή από τον τόπο του ατυχήματος, να μπουν στην Λωρίδα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αυτό προς Αθήνα, που έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα η τροχέα από τα ξημερώματα, και να συνεχίσουν μέσω της νέας εθνικής οδού το ταξίδι τους προς την Πάτρα. Επίσης, να σημειώσω ότι έχει απαγορευτεί μετά το ατύχημα η κυκλοφορία μεγάλων φορτηγών για σήμερα από τις 10.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Είναι και αυτό ένα μέτρο για την διευκόλυνση των ετεροδημοτών. Και αύριο το ίδιο θα ισχύσει για τα φορτηγά από τις 5 τα ξημερώματα και μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 10 Ιουλίου. Αυτό που είναι το ζητούμενο είναι ότι πρέπει όταν ολοκληρωθούν εργασίες της κατεδάφησης να απομακρυνθούν φυσικά τα μπάζα από το οδόστρωμα, αλλά και να γίνουν εργασίες στο οδόστρωμα, γιατί τόσο από την πυρκαγιά και το τροχαίο, όσο και επειδή πέφτουν μπάζα που θα απομακρυνθούν συνέχεια, έχει υποστεί φθορές. Επομένως, πρέπει να γίνουν και εκεί τεχνικές εργασίες και μετά να δοθεί στην κυκλοφορία το κομμάτι αυτό.
Αυτό πόσο καιρό μπορεί να πάρει, Νίκο?
Πιστεύουν οι εκτιμήσεις οι τωρινές των αρμόδιων υπουργείων, γιατί δεν είναι θέμα της τροχέας αυτού, είναι ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί και θα ανοίξει ο δρόμος. Μένει να το δούμε.
Μάλιστα. Ωραία. Εάν έχουμε κάτι νεότερο, κάτι αλλάξει, επικοινωνούμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να ακούσουμε τώρα τι είπαν προηγουμένως στο σημείο του ατυχήματος ο Υπουργός Μεταφορών και Αποδομών, ο κ. Σταϊκούρας, και ο κ. Χρυσοχοίδης.
Μετά την κατεδάφιση, πρέπει μετά να υπάρξει αποκατάσταση του οδοστρώματος. Γι' αυτό και είπα ότι η καθαίρεση θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά η αποκατάσταση θα πάρει κάποιες περισσότερες ημέρες. Μέσα στην εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι. Και στη συνέχεια, πρέπει να σχεδιάσουμε πώς θα αποκατασταθεί η γέφυρα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρει μήνες αυτή η διαδικασία.
Η υπόθεση αυτή διεξάγεται προανάκριση, έχει οριστεί πραγματογνώμονας. Τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης και όλη η προανάκριση θα κατατεθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
Η παραμονή των εκλογών είναι μια ημέρα ανάπαυλας για τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα δουν τους πολιτικούς συντάκτες που ακολούθησαν τα βήματά τους σε όλη την προεκλογική εκστρατεία σε μια συνάντηση σήμερα με χαλαρή διάθεση πριν το άνοιγμα της κάλπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Βρυλίσια, στο Θυσίο Στέφανος Κασελάκης, στο Ροπέδιο Λασιθίων Νίκος Ανδρουλάκης και στο κέντρο της Αθήνας ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, και βέβαια σε πολύ χαλαρό κλίμα γίνεται αυτή τη συζήτηση off the record, όπως προβλέπετε, με τον Πρωθυπουργό, και με βασικό ζήτημα τη συζήτηση τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή να είναι η σημερινή συναυλία του Coldplay στο Ολυμπιακό Στάδιο, μια συναυλία που πιθανόν θα παρακολουθήσει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αργότερα. Σε κάθε περίπτωση δεν λείπουν και οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το όσα έγιναν σε αυτή την προεκλογική περίοδο, για τις προβλέψεις του, αλλά και για τον κίνδυνο της αποχής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Να πούμε πως πέρα από αυτό το καθημερινό, το καθιερωμένο γεύμα με τους δημοσιογράφους στα Βρυλίσια, ο κ. Μητσοτάκης θα επιλέγει πάντα να περάσει τις λίγες ώρες ξεκούρασης μέχρι τις αυριανές εκλογές με την οικογένειά του. Αναμένεται να ψηφίσει αύριο το πρωί στην Κηφισιά, ενώ την εξέλιξη των αποτελεσμάτων θα την παρακολουθήσει όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια μαζί με συνεργάτες στα γραφεία του κόμματος, όπου θα γίνουν, από εκεί θα γίνουν και οι πιθανές δηλώσεις αμέσως μετά την οριστικοποίηση των βασικών αποτελεσμάτων.
Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσω και να πάμε και στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Για τη χαλαρή συζήτηση με διαπιστευμένους δημοσιογράφους είχε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κασελάκης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μας ακούς, Βαγγέλη?
Τώρα σας ακούω πολύ καλά. Απλώς έπεσαν οι γραμμές.
Δεν πειράζει, σημαίνουν αυτά.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Με καλή διάθεση. Αντιλαμβάνομαι και ο κ. Κασελάκης θα είναι ακόμα πιο χαλαρός σήμερα. Είναι και μέρα.
Είναι πολύ χαλαρός. Είναι πολύ χαλαρός. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξος. Το τραπέζι θα ξεκινήσει, αλλά το κλίμα από ό,τι καταλαβαίνω είναι αισιόδοξο πολύ. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους. Θεωρούν ότι το ποσοστό αύριο για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πολύ καλό και υψηλό. θεωρούν ότι έχουν ξεπεράσει και τις προσδοκίες τους. Ο στόχος βεβαίως είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Δεν το συνομολογούν για να μας πούνε το νούμερο. Έτσι, αυτά είναι.
Λίγο είναι, περίπου. Δεν τα λέμε σήμερα αυτά.
Έτσι, ούτως ή άλλως δεν τα λέμε σήμερα αυτά. Πάντως για την τελευταία εβδομάδα πρέπει να σας πω ότι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ήταν μια τελευταία εβδομάδα μεγάλης έντασης και με την ιστορία του Ποθενέσγιας αλλά κυρίως με τις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ θετικό κλίμα σε όλη την Κουμουνδούρου, σε όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Αισιοδοξούν ότι αύριο θα είναι μια μέρα, δεν είναι ακριβώς ανατροπής, αλλά θα είναι μια μέρα που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Βεβαίως λένε ότι δεν αλλάζει κυβέρνηση, όμως για παράδειγμα το χθεσινό TikTok του κυρίου, ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη, είχε ακριβώς αυτό το μήνυμα. Δώστε μου μισή ώρα από το χρόνο σας, την Κυριακή, για να αλλάξει η ζωή σας.
Εδώ μιλάμε πιο πολύ για τη συμμετοχή, έτσι, γιατί και η αποχή είναι κάτι που συζητιέται.
Που συζητιέται πολύ έντονα, έχει δίκιο, το σκέφτονται και αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστό συμμετοχής και όσον αφορά πόσο θα επηρεάσει τα κόμματα, όλοι συνεκτιμούν ότι θα είναι μία, αν υπάρξει μεγάλο ποσοστό, ένα οριζόντιο, δηλαδή θα επηρεάσει όλα τα κόμματα, θεωρούν ότι θα είναι σημαντικό με την έννοια της εξαγωγής των ορθών συμπερασμάτων, εάν το ποσοστό της αποχής είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια λένε και κάνουν έκκληση σε όλο τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες και για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για την έννοια της ενίσχυσης της δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι ενίσχυση της δημοκρατίας ανεξαρτήτως τι πιστεύει και τι ψηφίζει ο καθένας. Συμμετοχή της κάλπες είναι το πιο σημαντικό.
Πάμε σε ευρωεκλογές χωρίς να μιλήσουμε βέβαια για Ευρώπη και αυτό αφορά όλα τα κόμματα.
Έχει δίκιο.
Τα κόμματα. Θα δούμε και σε λίγο και στην Ευρώπη πώς καταλήγουν και τι συζητούσαν οι πολίτες. Αλλά νομίζω εδώ πηγαίναμε με ένα κομμάτι των ευρωεκλογών. Είναι το εσωτερικό και ένα κομμάτι της Ευρώπης. Ασχοληθήκαμε μόνο με το εσωτερικό. Λοιπόν, περιμένουμε. Λοιπόν, αύριο πότε ψηφίζει και πού ο κ. Κασελάκης, δεν το είπαμε.
Ψηφίζει αύριο το πρωί και ψηφίζει. Εκάλη και ψηφίζει αύριο το πρωί. Θέλει να ολοκληρώσει νωρίς τα. Δεν λέω 8 ώρα το πρωί. Προς Θεού. Απλώς όλα αυτά είναι μέσα σε μια διαδικασία για να μπορέσει μετά στη συνέχεια ήρεμος και ο ίδιος να δει την ημέρα πώς πάει και το βράδυ θα είναι Κουμουνδούρου.
Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους εμείς να πούμε. Να σε ευχαριστήσω, Βαγγέλη μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ.
Καλό μεσημέρι.
Στο Ηράκλειο και το Λασίθι βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το πρωί τη Χερσόνησο και στη συνέχεια το Ροπέδιο Λασιθίου. Το απόγευμα θα επισκεφθεί τον Άγιο Νικόλα. Θα έχει συνάντηση με φίλους του κόμματος και συνεργάτες. Πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Θα μας δώσει περισσότερα για τη σημερινή ημέρα. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Σπήλαιο, το Δικτύο Άνδρο. Εδώ θα βρίσκεται σε λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χαλαρή διάθεση και εκείνος και οι συνεργάτες του, αλλά δεν πάβει να είναι μια επίσκεψη προκειμένου να επισημάνει το γεγονός και ο ίδιος ότι αύριο ψηφίζουμε και ότι όλοι πρέπει να βρεθούν στις κάλπες. Νωρίτερα ο κ. Σταυρουλάκης βρέθηκε στη Χερσόνησο, περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης μαζί με στελέχη και βουλευτές του κόμματος και στη συνέχεια πάντα με πολύ χαλαρότητα συναντήθηκε σε καφέ της πόλης με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κ. Δοξαστάκη. Συζήτησαν για τα προβλήματα και τα ζητήματα που έχει ο Δήμος και στη συνέχεια έφυγε για το οροπέδιο. Έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμά του σε σχέση με αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί αρχικά, δηλαδή θα καθίσει περισσότερο στο οροπέδιο, άλλωστε είναι και ο τόπος καταγωγής της μητέρας του, είναι στα Πάτρια Εδάφη, είναι από το Ψυχρό η μητέρα του. Οπότε λοιπόν εδώ θα παραμείνει για αρκετή ώρα. Προβλέπεται να επισκεφθεί το Δικτύο Άνδρο για το οποίο υπήρχαν θέματα το τελευταίο διάστημα, πρόκειται να γίνουν κάποια έργα και υπήρχε η πρόθεση να κλείσει για το φετινό καλοκαίρι, αλλά ευτυχώς δεν θα γίνει αυτό, θα γίνει το Σεπτέμβρη. Οπότε θα έρθει να δει και τι γίνεται εδώ και με τα έργα που πρόκειται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα έχει ένα ένα χάμελ, ένα μεζέ θα, και μια ρακή που λέμε εδώ στην Κρήτη θα πιούν με τους συνεργάτες και τους δημοσιογράφους που τον ακολουθούν. Και το απόγευμα πια θα κατέβει στον Άγιο Νικόλο. Λέμε θα κατέβει γιατί είμαστε εδώ ψηλά στο αεροπέδιο. Θα πάει στον Άγιο Νικόλο, θα κάνει μια βόλτα στην πόλη, θα μιλήσει με τους πολίτες. Θα παραμείνει στην Κρήτη γιατί θα ψηφίσει αύριο. Στις 10 το πρωί θα ψηφίσει στο σχολείο που πήγαινε όταν ήταν μικρός. Το 13ο Δημοτικό Σχολείο είναι στην περιοχή του Καταμπά, είναι ανατολικό προάστιο της πόλης του Ηρακλείου. Θα ψηφίσει λοιπόν στις 10 το πρωί και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αθήνα προκειμένου από τα κεντρικά του Πασόκ να παρακολουθήσει την εξέλιξη της ψηφοφορίας και βεβαίως τα αποτελέσματα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, Σταυρούλα. Καλή συνέχεια. Συνάντηση με υποψήφιους ευρωβουλευτές και διαπιστευμένους δημοσιογράφους έχει στο κέντρο της Αθήνας και ο Δημήτρης Κουτσούμας. Πάμε στο Δημήτρη Θωμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από το Μοναστηράκι, όπου συνεχίζεται εδώ η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ με τους δημοσιογράφους. Η συνάντηση είναι σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Σήμερα βέβαια δεν μεταδίδουμε πολιτικές ειδήσεις. Ο γραμματέας είχε έτσι εκτενή συζήτηση για όλα τα θέματα με τους συναδέλφους που είναι διαπιστευμένοι.
Και παρακολουθούν όλο αυτό το διάστημα. Ναι.
Να πούμε ότι έγινε μια, θα έλεγα, φρενήρης προεκλογική εκστρατεία. Ο γραμματέας όργωσε όλη την Ελλάδα. Τελευταία χθεσινή συγκέντρωση ήταν στη Μαλεσίνα, στις περιοχές όπου βρίσκονται εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, και αύριο θα ψηφίσει σε σχολείο της Νέας Ιωνίας κοντά στην έδρα του ΚΚΕ, κοντά στον Περισσό. Και αναμένουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Αυτή την ώρα εδώ είναι ο γραμματέας, αποχωρεί από το σημείο που βρισκόμαστε, αποχαιρετά τους δημοσιογράφους και όλα θα πάνε καλά.
Ναι, να ακούμε. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα σε εκτέλεση εθνικής οδούς και λιμάνια. Πολλοί ετεροδημότες ταξιδεύουν με σκοπό αύριο να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε πλήρη εξέλιξη ρυθμίσης και τα μέτρα της τροχιάς για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυξημένη κίνηση και σήμερα στο ΑΚΤΕΛ του Κηφισού. Να πούμε ότι υπάρχουν 15% επιπλέον δρομολόγια γενικότερα. Για παράδειγμα, προς την Θεσσαλονίκη, το συγκεκριμένο δρομολόγιο έχουν μπει 7 έκτακτα λεωφορεία για την σημερινή ημέρα. Να πούμε ότι είναι αρκετά τα λεωφορεία που αναχωρούν 100% πληρότητα. Να πούμε ότι γενικότερα μέχρι και την Δευτέρα υπάρχουν αυξημένα μέτρα της τροχίας, εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων. Υπάρχουν στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, αλλά και σε σταθμούς γενικότερα, αυξημένη παρουσία της αστυνομίας, όπως και σε σημεία που υπάρχει συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει 25% έκπτωση για τους ψηφοφόρους, τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους εφόρους για τις μετακινήσεις μέσω ΚΤΕΛ μέχρι και την Τρίτη αυτό, ενώ υπάρχει δωρεάν διέλευση στα διόδια για δικαστικούς αντιπροσώπους και εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων τώρα μέχρι και την Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ. Εξαιρείται η Αττική Οδός. Και τέλος, να σου πω ότι τα γραφεία ταυτοτήτων αλλά και διαβατηρίων λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο για σήμερα αλλά και για αύριο. Σήμερα θα είναι ανοιχτά για τις ταυτότητες έως τις 8 και για τα διαβατήρια μέχρι τις 3 η ώρα. Ενώ αύριο Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 7 για το βράδυ θα είναι ανοιχτά και τα 2.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν σε επίπεδο προετοιμασιών για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών αύριο. Σε συνεχή ροή το Earth News θα μεταδίδει όλες τις πληροφορίες για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη με το δίκτυο των ανταποκριτών του σε ολόκληρη την Ελλάδα και στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασάλου.
Εκλογικό υλικό ταξινομείται στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από τους υπαλλήλους της περιφέρειας Αττικής για να διοχετευτεί στους Δήμους.
Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου είναι το κεντρικό συντονιστικό της περιφέρειας Αττικής, θα γίνεται η αναμετάδοση των αποτελεσμάτων προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτοψία στο συντονιστικό κέντρο πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής εν ώψη των ευρωεκλογών της Κυριακής 9 Ιουνίου.
8 περιφερειακές ενότητες, 66 δήμοι, 3.011.370 ψηφοφόροι. 4.648 εκλογικά τμήματα. Νομίζω ότι όλοι έχετε πιστεί ότι αυτοί οι 650 εργαζόμενοι της περιφέρειας Αττικής έχουν μπροστά τους ένα πολύ δύσκολο έργο. Τους εμπιστευόμαστε, η προετοιμασία πάει πάρα πολύ καλά.
Στον Δήμο Αθηναίων, 32 φορτηγά φορτωμένα με ψηφοδέλτια, κάλπες και παραβάν κατευθύνονται σε 117 σχολεία που θα λειτουργήσουν ως εκλογικά κέντρα.
Έχουμε συνολικά 737 εκλογικά τμήματα στην Αθήνα, 117 εκλογικά κέντρα και 1.300 υπαλλήλους, στις δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα βρίσκονται επιποδός το Σαββατοκύριακο για να τρέξει η διαδικασία, η εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών.
Οι κάλπες θα ανοίξουν την Κυριακή 7 το πρωί και θα κλείσουν 7 το απόγευμα στα 18.480 εκλογικά τμήματα της επικράτειας.
Μόνο ένα στους τέσσερις θα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που ψήφισε τον Οκτώβριο ή τον Ιούνιο του 2023. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι οι πολίτες πριν ξεκινήσουν να πάνε να ψηφίσουν, να συμβουλευτούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών στο Μάθε που ψηφίζεις, ούτως ώστε να είναι ενημερωμένοι για το που ψηφίζουν, να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις.
Στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα στηθούν 391 εκλογικά τμήματα, σχεδόν 100 λιγότερα από τις προηγούμενες διαδικασίες. Γι' αυτό οι ψηφοφόροι θα πρέπει να ελέγξουν πού θα ψηφίσουν και να μην χάσουν τον χρόνο τους.
Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Στο ψηφοδέλτιο μπορούν να τεθούν μέχρι και 4 σταυροί προτίμησης. Οι υποψήφοι που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς εκλέγονται εφόσον το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει τις αντίστοιχες έδρες. Το κέντρο τύπου που έχει στηθεί για τις ευρωεκλογές στο Ζάπιο επισκέφθηκαν ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος.
Αυτή τη φορά είναι πρωτοφανές που είναι επιστολική ψήφος, είναι πρώτη φορά που γίνεται. Και όσοι την έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν κάνει χρήση τέλος πάντων αυτού του δικαιώματος, λένε μόνο μπράβο και στους ανθρώπους που το έτρεξαν και στον τρόπο και στο απλό της διαδικασίας. Είναι ένα παράδειγμα για το μέλλον.
Το κέντρο τύπου θα λειτουργήσει το Σάββατο και την Κυριακή από τις 9 το πρωί. Θα φιλοξενήσει 150 δημοσιογράφους, οι 50 από τους οποίους θα είναι από το εξωτερικό. Οι δημοσιογράφοι θα ενημερώνονται από τη Singular Logic.
Είναι πολύ σημαντικό κανείς να μπει στο μάθημα που ψηφίζεις στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για να πληροφορηθεί ακριβώς σε ποιο εκλογικό τμήμα συγκεκριμένα ψηφίζει. Πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, σε κάθε εκλογική διαδικασία και σε αυτήν την εκλογική διαδικασία.
Όλο το επιτελείο της ΕΡΤ και το μεγαλύτερο δίκτυο ανταποκριτών καλύπτει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Το ΕΡΤ News θα μεταφέρει την Κυριακή 9 Ιουνίου τον παλμό των ευρωεκλογών από νωρίς το πρωί, ενώ η μαραθώνια εκλογική βραδιά με τη σφραγίδα της δημόσιας τηλεόρασης θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα.
Ευρωεκλογές 2024.
Σε εξέλιξη ήδη ευρωπαϊκές εκλογές σε μεγαλύτερη δημοκρατική κοινοβουλευτική διαδικασία μετά από αυτή τη σύνδεση, καθώς οι ψηφοφόροι 7 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν από την Πέμπτη και πριν την Κυριακή. Ωστόσο, ο πολιτικός κόσμος σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια ήδη οι πολίτες της Δανίας είναι σοκαρισμένοι από την χθεσινή βίαιη επίθεση στην πρωθυπουργό της χώρας, η τρίτη σε ευρωπαϊκό πολιτικό μέσα σε μερικές ημέρες. Πολιτεύχε Παπαδόπουλε, και να ξεκινήσουμε βέβαια με τις εκλογές που ευρωεκλογές που ήδη έχουν ξεκινήσει.
Ναι, γιατί σε 7 από τις 27 χώρες οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν εκτός Κυριακής. Μάλιστα, έχει αρχίσει από την Πέμπτη αυτή η διαδικασία. Πρώτη χώρα ήταν η Ολλανδία, για την οποία έχουμε και ορισμένα δεδομένα από τα exit poll, μπορούμε να τα πούμε μετά.
Ναι.
Και εν συνεχεία σήμερα, χθες επίσης Παρασκευή, ψηφίζανε, είναι κάτι παραδοσιακό αυτό, έχει να κάνει με τις παραδόσεις κάθε χώρα στην Ιρλανδία και στη Τσεχία. Και σήμερα ψηφίζουν στη Σλοβακία, στην Ιταλία, στην οποία όμως συνεχίζεται και αύριο η εκλογική διαδικασία, στη Λετωνία και στη Μάλτα. Να πούμε ότι υπολογίζεται πως από το σύνολο των όσων ψηφοφόρων έχουν το δικαίωμα, ενδεχομένως θα ήταν αισιόδοξο αυτό να είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια αυτοί που θα πάνε. Διότι βέβαια, Ευρυδίκη, η συμμετοχή στις ευρωεκλογές, παρά την αύξηση της σημασίας και του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου, πήγε αντίστροφα. Δηλαδή από το 79 που ξεκίνησαν να γίνονται, είναι η δέκατη φορά, διαρκώς μειωνόταν η συμμετοχή των πολιτών. Από 62% την πρώτη φορά έφτασε το 14-42 και κάτι, και μόνο το 19 είχε μια αναλαμπή, είχε πάει στο 50 και κάτι, αλλά πάλι ένα στους δύο.
Επομένως, η πρόβλεψη τώρα για την συμμετοχή που κυμαίνεται.
Η πρόβλεψη για τη συμμετοχή είναι ότι μάλλον θα είναι σε χαμηλά επίπεδα και πιθανά και κάτω από το 50%. Να δούμε αν θα φτάσει το αρνητικό ρεκόρ του 42,6 ή θα είναι τουλάχιστον κοντά στο 50. Το αντίστοιχα βέβαια κατιούσα έχει και στη χώρα μας, η οποία ξεκίνησε από ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό συμμετοχής, το 81, 81,5, και πήγε την τελευταία φορά, να θυμηθούμε, στο 58,7, αλλά είχε ένα αρνητικό ρεκόρ το 2009, που είχε πάει στο 52,5. Τώρα, τα κάποια exit poll που βγήκαν για την Ολλανδία, επιτρέπεται να γίνει αυτό, έτσι δεν είναι αποτελέσματα.
Ναι, την ακροδεξιά τι έχουμε εκεί?
Δείχνουν ότι ένα συνασπισμό, ότι τελικά το κόμμα του Βίλντερς, το οποίο είναι ο μεγάλος νικητής των πρόσφατων εκλογών των εθνικών που είχε η χώρα αυτή, και τελικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό της κυβέρνησης, ναι μεν φέρνει μια πολύ καλή επίδοση, καλύτερη από την προηγούμενη φορά, όμως δεν καταφέρει να είναι πρώτο κόμμα.
Μάλιστα.
Από ό,τι φαίνεται, ο συνασπισμός που κάνανε οι εργατικοί Ολλανδοί, δηλαδή ας το πούμε οι σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές Ολλανδοί με τους πράσινους, έρχεται πρώτο. Mm-hmm. Αυτό δείχνει κάτι, μια τάση. Και αν άλλο κάτι που έχει ενδιαφέρον, να ξέρει ο κόσμος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τελευταία φορά έκλεισε με 705 βουλευτές. Τώρα με μια αναστάθμιση που έγινε των ποσοστών για την κάθε χώρα, το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα έχει 720 ευρωβουλευτές, διότι δόθηκε μια αύξηση για ορισμένες χώρες. Η Ελλάδα διατηρεί τον αριθμό που είχε τον 21. Αλλά, Ευρυδίκη, σοκ και δέος επικρατεί.
Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τη Σλοβακία. Οι Σλοβάκοι προσέρχονται σήμερα. Ναι. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, γιατί είχαμε την απόπειρα εις βάρος του Πρωθυπουργού, του Ρόμπερτ Φίτσο. Είχε ενισχύσει τη στήριξη προς το στρατόπεδό του.
Το πιθανότερο βέβαια ότι και για λόγους κάποιους συναισθηματικούς ή οτιδήποτε, ο Φίτσο ψήφισε μέσα από το νοσοκομείο, γιατί δεν έχει αναρρώσει ακόμη, είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν έχει ασπάρει πλήρη, δεν έχει αποθεραπευτεί. Αν θέλεις, μέσα σε ένα σύντομο διάστημα υπήρξαν λοιπόν τρεις επιθέσεις. Η χθεσινή επίθεση δεν ήταν χειρότερη, απλώς σόκαρε την κοινωνία της Δανίας, γιατί εκεί δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι η πρωθυπουργός της χώρας, η κυρία Μέτε Φεντέριξεν, υπέστη μία επίθεση, όχι με όπλο ευτυχώς ή οτιδήποτε, αλλά κάποιος τη χτύπησε στο κέντρο της Κοπενχάγης.
Κεντρική πλατεία, ναι.
Ναι, βέβαια λεπτομέρειες για το πώς βρέθηκε εκεί η ίδια, ο άλλος, αν ήταν φρουρούμενοι και τα λοιπά, δεν έχουν δοθεί. Έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, η αστυνομία και τα λοιπά δεν έχει δώσει περισσότερα στοιχεία.
Θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστή, λένε οι πληροφορίες.
Βέβαια η ίδια φαίνεται ότι έχει σοκαριστεί πολύ από το γεγονός. Υπήρξαν πολλές δηλώσεις διαφόρων Ευρωπαίων ηγετών που εκφράζουν αποτροπιασμό τους για αυτό το γεγονός, το οποίο έρχεται ακριβώς μετά από την απόπειρα δολοφονίας του Φίτσο, που παρολίγο θα είχε επιτυχία, και βεβαίως και την επίθεση που έγινε με μαχαίρι σε έναν πολιτικό της ΑΕΦΔΕ, του κόμματος αυτού της ας πούμε άκρας δεξιάς της Γερμανικής, που και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά, και τελικά ένα αστυνομικό όργανο που τον προστάτευσε ή πήγε να τον προστατεύσει πέθανε.
Ναι.
Άρα έχουμε μέσα σε λίγες εβδομάδες μια έκρηξη βίας κατά πολιτικών προσώπων στην Ευρώπη, σχετικώς πρωτοφανή.
Και στη Δανία για το περιστατικό μιλάμε και δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές, έτσι.
Μα βεβαίως, ναι. Όλα αυτά ασφαλώς δεν έχουν απαραίτητα σχέση με τις ευρωεκλογές, αλλά συνέβησαν το διάστημα αυτό ακριβώς που προηγήθηκε.
Ούτε ξέρουμε στοιχεία για το κίνητρά του, ούτε αν είχε όπλο.
Όχι, κρατάει... Τώρα, προς το παρόν, η αστυνομία κρατάει και εκεί πέρα κλειστό το στόμα της.
Ναι.
Σίγουρα θα μάθουμε
περισσότερα. Φαινόταν ότι ήταν ελαφρά τραυματισμένη, μπόρεσε και έφυγε πεζή, ίσως αυτό κάτι να λέει. Λοιπόν,
ενδεχομένως δεν θέλουν να απολώσουν περισσότερο την κατάσταση, τέλος πάντων να τελειώσουν οι ευρωεκλογές. Για διάφορους λόγους δεν έχουμε δώσει περισσότερα στοιχεία.
Λοιπόν, έχουμε σε λίγο πολλά θέματα ενδιαφέροντα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Ανοιχτά όλα τα σενάρια αφήνουν οι αρχές για την εξαφάνιση του Βρετανού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλι, ο οποίος παραθέριζε στο νησί της Σίμης και η τύχη του αγνοείται από το βράδυ της Τετάρτης. Ακαρπές παραμένουν οι έρευνες από την αστυνομία, την πυροσβεστική, με ντρόουν και λιμενικό, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Πάμε στον απεσταλμένο στη Σίμη, τον Αριστείδη τον Μιαούλη, που έχει το ρεπορτάζ. Αριστείδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Έχουμε νεότερα.
Τα νεότερα, μόλις κατέβηκα και εγώ από το επίκεντρο των ερευνών, ανεβήκαμε στο βουνό τώρα, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα, σε ένα υψόμετρο περίπου 240 μέτρων, όπου είδαμε όλη την περιοχή, που πιθανότατα ο άνθρωπος αυτός σε κάποια από τα μονοπάτια της να χάθηκε, οδεύοντας προς την παραλία της Αγίας Μαρίνας. Είχε ξεκινήσει από το Πέδι. Η κάμερα, η τελευταία που τον έχει καταγράψει, μας βεβαιώνει αυτό το γεγονός. Και από εκεί και πέρα χάνονται τα ίχνη του. Οι οποίες πραγματοποιούν τις έρευνες, δηλαδή οι δαστικοί, οι εθελοντές, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί από θαλάσσιες, έχουν κλειδώσει ουσιαστικά, να φανταστούμε, ένα πολύγωνο όπου εκεί γίνονται οι έρευνες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περιμένουμε τώρα ένα ελικόπτερο της αστυνομίας και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία και αυτά θα συνδράμουν εκτός από το drone που σηκώθηκε αυτό πριν από λίγο, τις έρευνες. Είναι βουνά κακοτράχαλα για να φτάσει κανείς στην πεδιάδα που οδηγεί προς την παραλία και ο άνθρωπος αυτός ξεγελάστηκε από κάποιον δρόμο που έχουν ανοίξει ουσιαστικά οι τσοπάνιδες και τα κατσίκια για τις μάντρες τους και οδηγούν στην Αγία Μαρίνα, διότι ξαφνικά ενώ ακολουθεί σε ένα μονοπατάκι, σε ξεγελάει και βρίσκεσαι στον κρεμό.
Πάντως σύμφωνα με τα πλάνα και την κάμερα και το βίντεο του BBC φαίνεται να τον δείχνει να φεύγει από το Πέδι με κατεύθυνση στις περιοχές που λες εκεί στους τραχώδους λόφους. Και επίσης υπάρχει μια πληροφορία, δεν ξέρω κατά πόσο επιβεβαιώνεται, ότι στο παρελθόν στην Κορνουάλη ο άνθρωπος αυτός είχε ξαναχαθεί.
Μένει να δούμε. Ξέρω. Αυτό μπορούμε εμείς να συνδυάσουμε με βάση και τα ρεπορτάζ και βάση τη έρευνα που κάνουμε. Βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι η γυναίκα του έκανε μια δήλωση στο BBC στα αγγλικά site, δηλώνοντας ότι δεν χάνει τις ελπίδες της. Εχθές ήρθαν και τα τέσσερα παιδιά του, οι τρεις γη και η μία κόρη, οι οποίοι δηλώνουν στις αρχές ότι είναι στη διάθεσή τους για κάθε βοήθεια. Ο άνθρωπος αυτός πάσχει από διαβήτη, σαχαρότη διαβήτη και προσπαθεί με τον τρόπο τον οποίο ουσιαστικά διαφημίζει στα κανάλια στο κανάλι το BBC, μια διατροφή η οποία δεν υπολείπεται σε φάρμακα. Σου λέει κάνε αυτή τη διατροφή και θα μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Τώρα, αν ο σαχαρώδης διαβήτης τον επηρέασε σε κούραση, σε ήλιο ή σε κάποιες άλλες συνθήκες.
Σε ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δεν είναι συνηθισμένοι οι Άγγλοι σε κάθε περίπτωση.
Σωστά, και όταν έχεις και αυτή την πάθηση, χάνεις το δρόμο σου.
Θα δούμε. Πάντως είναι πραγματικά αξιοπεριέργειες το πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει εξαφανιστεί με έναν τρόπο.
Σωστά. Και θα πρέπει τέλος να πούμε ότι οι Άγγλοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι και αυτοί μας ακολούθησαν, είναι ακόμα πάνω στο βουνό και φωτογραφίζουν, αναγνωρίζουν επιτέλους, γιατί αφήναν υπονοούμενα για την χώρα μας και για τη Σίμη, ότι ο άνθρωπος αυτός επέλεξε έναν δρόμο δύσβατο, έναν δρόμο που δεν του τον σύστησε κανείς, έναν δρόμο ο οποίος δεν συστήνεται σε κανέναν να ακολουθήσει, ότι μόνος του επέλεξε οποιαδήποτε συνέπεια θα είχε αυτή η διαδρομή του.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αριστείδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών της Πάτρας ο 14χρονος που έπαθε ρήξη σπλήνας μετά από τραυματισμό που υπέστη σε θαλάσσιο παιχνίδι στον Ιδρύ Λευκάδας. Η Αθήνα Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό μεσημέρι. Πώς είναι το παιδί?
Είναι καλά, είναι εκτός κινδύνου όπως είπες και εσύ. Έπαθε ρήξη σπλήνας σε θαλάσσιο παιχνίδι στον Ιδρύ. Αρχικά ήταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο νησί της Λευκάδας. Μετά μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών από χθες, ευτυχώς. Και δεν εμπνέει ανησυχία. Αλλά ο δρόμος αποθεραπείας αναμένεται να είναι μακρύς. Δεν μπορεί να γίνει χειρουργείο στην παρούσα φάση, λένε οι γιατροί. Όμως φαίνεται ότι όσο περνούν οι ώρες, όλο και καλύτερα, πιο θετικά είναι τα, έτσι, τα συμπεράσματα που βγάζουν οι γιατροί για την πορεία της υγείας του.
Να ευχηθούμε όλοι το παιδί να πάει καλά. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας πιο πολλά στοιχεία για τις συνθήκες κατά τις οποίες κάνοντας αυτό το παιχνίδι στη θάλασσα το παιδί τραυματίστηκε. Γιατί το καλοκαίρι όλα τα παιδιά προτιμούν κάποια αθλήματα στη θάλασσα. Καλό είναι να, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για κάποιο παιχνίδι, έτσι να υπογραμμιστεί.
Πάντως, να σου πω, Ευρυδίκη, ακριβή στοιχεία δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι πάνω από 16 χρονών επιτρέπεται να κάνουν θαλάσσια σπορ, παρά μόνο αν έχουν την έγκριση ή την επιμέλεια ή την, τουλάχιστον τα βλέπουν οι γονείς τους. Αυτό που ξέρουμε εμείς είναι ότι οι γονείς του παιδιού δουλεύουν στο νησί της Λευκάδας. Το θεωρώ απίθανο εκείνη την ώρα να ήταν μαζί με το παιδί. Mm. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Προσοχή, προσοχή. Τα θαλάσσια σπορ, ειδικά για μικρές ηλικίες, ελοχεύουν κινδύνους φυσικά.
Λοιπόν, Αθανασία, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Ο φετινός εορτασμός της D-Day, ημέρας απόβασης των συμμάχων στην Νορμανδία. Μία ακόμα ευκαιρία για επίδειξη αλληλεγγύης της Δύσης στην Ουκρανία, που μετήχε δια του πρόεδρου Ζελένσκι. Τριμερή συνάντηση του πρόεδρου της Ουκρανίας με τους πρόεδρους Μπάιντεν και Μακρόν και νέες υποσχέσεις για την εσπευσμένη αποστολή όπλων και συνέχιση της στήριξης. Η Ρωσία, ωστόσο, που αποκλείστηκε από τους εορτασμούς, καταγγέλει χρήση αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού για να χτυπηθούν στόχοι της, όχι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά βαθιά στο εδαφός της, Πολυδεύχη Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, μπορεί να πει κανείς, κοιτώντας αυτές τις τελετές, D-Day όπως ονομάζεται, ότι το θέμα της Ουκρανίας και της παρουσίας της Ουκρανίας ήταν ίσως και το πιο προβεβλημένο και εκεί. Και εν συνεχεία σε μια συνάντηση την οποία είχαν στο Παρίσι ή έχουν αυτές τις ώρες, τις τελευταίες, ο πρόεδρος Ζελένσκι μαζί με τον πρόεδρο Μπάιντεν, τον πρόεδρο Μακρόν, όπου ο Μεν Ζελένσκι φυσικά συνεχίζει να ζητά όπλα και περισσότερη βοήθεια, αλλά συνάντησε αυτή τη φορά έως και τη συγγνώμη του Τζο Μπάιντεν για την καθυστερημένη αποστολή όπλων, δηλαδή την έγκριση του νέου πακέτου βοήθειας από το Κογκρέσο 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξαιτίας, όπως βέβαια κατηγορεί, για αυτή την κορυφαιεργία τους Ρεπουμπλικανούς, και υπόσχεται ταχεία, ας πούμε, διεκπεραίωση των πρώτων χρημάτων, τα οποία θα δοθούν κατά βάση για να επισκευαστούν και οι ηλεκτρικές υποδομές που καταστρέφουν οι Ρώσοι, και ότι θα ακολουθήσουν φυσικά όλα τα υπόλοιπα. Τα ίδια είπε και ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος υποσχέθηκε, αυτό είναι κάτι καινούριο, ότι η Γαλλία θα συμμετέχει ευδίκη και αυτή στην αποστολή όπλων, αεροπορικών μάλλον αεροπλάνων, στέλνοντας κάποια παλιότερα Mirage 2000, δηλαδή μπαίνει και αυτή στο κλαμπ των χωρών που θα δώσουν στην Ουκρανία αεροπλάνα, κάπως νεότερης γενιάς, βέβαια είναι όλα αποσυρώμενα αυτά τα αεροσκάφη, ότι θα κάνουν το σχετικό εκπαίδευση πιλότων κλπ. Πράγματα βέβαια που θα καθυστερήσουν και θα αργήσουν. Οπωσδήποτε όμως ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν ικανοποιημένος από όλη αυτή την, αν θες και την συμβολική πλευρά αυτής της παρουσίας και επίσκεψής του. Τώρα, στο πεδίο έχουμε επιθέσεις οι οποίες έγιναν και έγιναν και μέσα σε ρωσικά, σε σημεία στη Ρωσία, αλλά γίνανε και σε περιοχές τις οποίες έχουν καταλάβει από καιρό οι Ρώσοι και ελέγχουν και που δεν είναι ακριβώς τα πρώτα πεδία που εξαπολύονται επιθέσεις κλπ. Δηλαδή χτυπήθηκαν περιοχές από ό,τι φαίνεται στο Λουχάνσκ και την περιοχή της Χερσόνας που εξακολουθούν να ελέγχουν το κομμάτι αυτό που εξακολουθούν να ελέγχουν οι Ρώσοι. Αυτό που καταγγέλει η Ρωσία είναι ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι πύραυλοι οι οποίοι έχουν μεγάλο βεληνεκές και που οι Αμερικανοί έχουν δώσει την άδεια να χρησιμοποιούνται μόνο για να αντιμετωπίζονται στρατεύματα κλπ. Τα οποία βρίσκονται πέριξ των συνόρων και κυρίως της περιοχής του Χαρκόβου που ήταν ο στόχος, ας πούμε, των τελευταίων ρωσικών επιθέσεων. Η Ρωσία καταγγείλει ότι γίνεται γενικευμένη τέτοια χρήση και μάλιστα ότι υπήρξαν στο Λουχάνσκι ειδικά άμαχοι, δηλαδή ότι χτυπήθηκαν περιοχές και κτίρια κλπ. Υποδομές, οι οποίες δεν ήταν στρατιωτικές.
Πάντως είναι αξιοσημείωτο το χτύπημα που έγινε από Ουκρανούς στην πυρηνική αεράμινα και αναφέρον στο συγκεκριμένο ραντάρ που χτυπήθηκε με ντρόν, που αφορούσε βέβαια την άμυνα της Ρωσίας σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης.
Γιατί αυτό συσχετίζεται, ναι, που λες, με την πυρηνική της άμυνα, όχι απλώς την... πάντως ο πρόεδρος Πούτιν σε αυτή τη μεγάλη συνέντευξη την οποία έδωσε στην Αγία Πετρούπολη και που αναφέρθηκε επί παντός επιστητού, όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα των πυρηνικών όπλων, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να η Ρωσία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να νικήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν το χρειαζόμαστε. Ωστόσο, βεβαίως παραμένει αυτή η δυνατότητα στη Ρωσία για άμυνα και βέβαια στα πλαίσια αυτά είπε ότι μπορεί και να γίνουν και ασκήσεις και λοιπά.
Δηλαδή δοκιμές.
Δοκιμές οι οποίες έχουν πάρα πολύ καιρό να γίνουν πραγματικές δοκιμές. Δηλαδή ένα πράγμα που εδώ και χρόνια είχαν συμφωνήσει όλες οι πυρηνικές δυνάμεις είναι να πάψουν να κάνουν δοκιμές οι οποίες μπορούν να ρυπάνουν την ατμόσφαιρα και το έδαφος και γινόταν όλα μόνο σε προσομοιώσεις πια υπολογιστών. Αν αρχίσουν ξανά να κάνουν ή στην ξηρά ή στη θάλασσα πυρηνικές δοκιμές, τότε πάμε όντως και σε άλλη εποχή ευρυδίκη. Πάντως ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γιάνς Στόλτεμπεργκ, ερωτώμενο σε άλλη συνέντευξη αν υπάρχει θέμα άμεσης στρατιωτικής απειλής για τις χώρες του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία, είπε όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εμείς βέβαια προετοιμαζόμαστε κτλ, αλλά δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ, οπότε θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το περίφημο άρθρο 5, δηλαδή που αμέσως όλοι οι υπόλοιποι, εφόσον δεχθεί ένα κράτος μέλος επίθεση, θα σπεύσουν να το ενισχύσουν και να το βοηθήσουν.
Ένα μεγάλο θέμα, διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Πολλές φορές συζητάμε εμείς και οι συνάδελφοι ότι δεν συζητήθηκαν τέτοια θέματα της Ευρώπης εν ώψη των ευρωεκλογών και το ότι διακυβεύεται στο άνοιγμα του πολέμου, στο πιθανό ή όχι, στην Ευρώπη και το δημογραφικό και το θέμα της οικονομίας.
Προφανώς. Βέβαια υπάρχουν χώρες τις οποίες είναι
στην
μέρος
της Ευρώπη συζητήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες πιο πολύ αυτά τα
χώρες,
θέματα.
Υπάρχουν χώρες τις οποίες, ας πούμε στη Γερμανία, είναι, μια και αναφέρεσαι στο ζήτημα της Ουκρανίας, είναι ένα ζήτημα το οποίο θέτουν τουλάχιστον ορισμένα κόμματα αντιπολιτευόμενα και η AfD που διαφοροποιείται τελείως, αλλά και η λίστα Wagenknecht, ένα ενδιαφέρον πολιτικό σχήμα που προέκυψε από την διάσπαση του Linke. Και ας πούμε και στη Γαλλία που παρακολουθώ, είναι συχνότερες και περισσότερες οι αναφορές των πολιτικών που συμμετέχουν σε διάφορα πάνελ κλπ. Σε ευρωπαϊκά ζητήματα όταν κάνουν μεταξύ τους κομματική αντιπαράθεση, από ό,τι βλέπουμε ας πούμε στη χώρα μας.
Άλιστα. Τώρα πρέπει να πάμε και Μέση Ανατολή, γιατί έχουμε συνέχιση βέβαια των Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, καθώς προς το παρόν δεν περπατάει κανένα σχέδιο κεχηρίας και έχουμε και μια εσωτερική σημαντική εξέλιξη στην εσωτερική πολιτική κατάσταση του Ισραήλ, η εντός της ημέρας πιθανόν παρέτηση του Μπένι Γκάντς.
Ναι. Λοιπόν, μια εβδομάδα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, να θυμηθούμε, είχε παρουσιάσει αυτό τον οδικό χάρτη για μια εκεχηρία και ολική διακοπή της σύγκρουσης και που είχαμε μάθει ότι ήταν προτάσεις που βασικά το Ισραήλ είχε υποβάλει και διαμόρφωσαν οι Αμερικανοί και τις ξαναεπέστρεψαν. Τέλος πάντων, όλα αυτά προς το παρόν τίποτα απολύτως από αυτόν τον οδικό χάρτη δεν τηρείται. Οι διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός μοιάζουν να είναι σε τέλμα. Παρότι και αυτή τη βδομάδα θα γίνουν συζητήσεις ξανά στην Ντόχα και παρά το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά πρόκειται να επισκεφτεί την περιοχή όλες τις γνωστές αυτές χώρες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Άντονι Μπλίνκεν, όμως επί του πεδίου οι παρατηρητές και όποια δημοσιογραφικά μέσα έχουν απομείνει καταγράφουν αρκετά έντονες επιθέσεις του Ισραήλ σε διάφορα σημεία της λωρίδας της Γάζας με νεκρούς και τα λοιπά. Οπότε η σύγκρουση καλά κρατεί.
Να κλείσουμε σε παρακαλώ με τι θα γίνει το σενάριο με παρέτηση Γκάντς, παρά το γεγονός ότι ο κ. Νετανιάχου έχει ισχυρή πλειοψηφία.
Να θυμίσουμε ότι ο Γκάντς ήταν ο μόνος ηγέτης από την αντιπολίτευση, ο οποίος για λόγους, ο οποίος είναι επικεφαλής ενός κεντρώου κόμματος, ο οποίος είχε δεχθεί να συμμετέχει σε αυτή την κυβέρνηση με την έννοια ότι υπήρχε ένα ζήτημα, ας πούμε, εθνικής ανάγκης. Δηλαδή στην πραγματικότητα παραμένει στην αντιπολίτευση του Νετανιάχου, αλλά συμμετείχε λόγω των εξαιρετικών αυτών καταστάσεων στην κυβέρνησή του.
Ναι.
Είχε ζητήσει εδώ και εβδομάδες μέχρι τις αρχές Ιουνίου να παρουσιάσει ο Νετανιάχου ένα σχέδιο.
8 Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς σήμερα.
Ναι, δεν έχει γίνει αυτό όπως βλέπουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι έχει ορίσει τις 7 η ώρα το απόγευμα Τελαβίβ μία συνέντευξη τύπου. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα είναι το έχει το συγκαλεί για να ανακοινώσει ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση. Αυτό θα είναι ένα πλήγμα για την κυβέρνηση, βέβαια, Νετανιάου.
Τι
είναι
σημαίνει,
ο μόνος που έσπευσε από την αντιπολίτευση να συνεργαστεί μαζί του. Θα αναγκαστεί ο Νετανιάου να μείνει με τους ακροδεξιούς συμμάχους του, που δείχνει μάλλον να τους επιλέγει. Είναι πάντως μια πολύ δύσκολη, βέβαια, κατάσταση για τον Νετανιάου.
Άρα θα είναι και πιο δύσκολη η λήψη αποφάσεων στο Πολεμικό Συμβούλιο.
Θα είναι πιο δύσκολη, αλλά ή έπρεπε να χάσει τους ακροδεξιούς συμμάχους και την πλειοψηφία και επομένως να εξαρτηθεί μόνο από την ανοχή της αντιπολίτευσης κλπ. Ή το ανάποδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσένα. Και να πάμε στη Ρόδο, που εξαφανίστηκαν από το beach bar που σφραγίστηκε οι ομπρέλες και οι ξαπλώστες που βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου, γιατί πλέον το λουκέτο είναι οριστικό, έτσι δεν είναι, Ραλού? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι τα ομπρελοκαθίσματα και οι μεταλλικές κατασκευές, οι οποίες είχαν κριθεί ότι ήταν παράνομα τοποθετημένες στο παραλία, στο συγκεκριμένο κατάστημα, έχουν απομακρυνθεί, όπως και όφιλε να κάνει η επιχείρηση μετά τους ελέγχους που είχε διενεργήσει τόσο η κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων σε συνεργασία με την αστυνομία αλλά και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Είναι χαρακτηριστικό να θυμίσουμε λίγο ότι μόλις τη βδομάδα αυτή που μας πέρασε, πριν από λίγες μέρες, είχαν γίνει έλεγχοι. Είχε διαπιστωθεί ότι ο χώρος, υπήρχε χώρος στην παραλία και στον Αιγαλό, ο οποίος είχε παράνομα καταληφθεί από ομπρελοκαθίσματα και μεταλλικές κατασκευές. Την Παρασκευή το πρωί είχε γίνει σφράγιση του καταστήματος για τις αυθαιρεσίες. Παρ' όλα αυτά, λίγο μετά είχε φανεί ότι είχε ξαναλειτουργήσει το συγκεκριμένο κατάστημα. Μετά λοιπόν και την παρέμβαση εισαγγελέα, το απόγευμα της Παρασκευής, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης πέρασε αυτόφορο και αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να γίνει η εκδίκαση της υπόθεσής του. Η επιχείρηση καλείται να πληρώσει πρόστιμο για τις παραβάσεις που φτάνουν στις 28.560 ευρώ και έπρεπε μέσα σε 48 ώρες από χθες να απομακρύνει τα ομπρελοκαθίσματα και τις μεταλλικές κατασκευές, που από ό,τι φαίνεται το έκανε και ολοκλήρωσε. Τώρα μένει να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια.
Συνέχισε πάντως σε σχέση με το περσινό, έτσι. Λοιπόν, ό,τι έχει γίνει πέρυσι. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραλού. Καλή συνέχεια. Και πάμε γρήγορα στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τηγράσκη, γιατί μας περιμένει δεύτερο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρία Τηγράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά δεύτερο κύμα ζέστης. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι μπορούμε να το ονομάσουμε και καύσωνα επισήμως, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές αυτή τη φορά. Ναι, φαίνεται ότι από την Τρίτη θα έχουμε και θερμοκρασίες στα επίπεδα των 40 βαθμών και μιλάμε για τέτοιες θερμοκρασίες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, που θα είναι και η πιο θερμή μέρα, και την Πέμπτη πραγματικά είναι αρκετά πιθανό να ξεπεράσουμε λίγο και τους 40 βαθμούς. Και μετά βέβαια από Παρασκευή φαίνεται ότι σταδιακά θα έχουμε την αποκλιμάκωση της κατάστασης.
Πού περιμένουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες?
Τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως και στο προηγούμενο κύμα ζέστης, τις περιμένουμε στα ανατολικά επιρροτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, περιοχές της Πελοποννήσου και το εσωτερικό της Κρήτης. Πάλι δηλαδή κεντρικά και νότια θα είναι οι πιο μεγάλες θερμοκρασίες και κυρίως στα ανατολικά της χώρας.
Δεν ξέρω, αλλά δείχνει θερμό καλοκαίρι σε κάθε περίπτωση. Ξεκίνησε νωρίς.
Έτσι, αυτό η αλήθεια είναι αυτή, ότι μια τέτοια κατάσταση ήταν αρκετά συνηθισμένη για Ιούλιο.
Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν Τρίτη, Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη, που θα έχετε ίσως και θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, κυρία Τυράσκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η αγαπημένη ηθοποιός Δέσποινα Στυλιανοπούλου μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η υγεία της είχε επιβαρυνθεί πολύ και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Η υγεία της θα γίνει Τετάρτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ακούμε την Ειρήνη Κυρίτση.
Ο πατέρας μου γυμνασιάρχης ήθελε να με στρέψει στη νομική σχολή. Εγώ όμως αυτό το δαιμόνιο που λέμε, το καλλιτεχνικό, με κέντριζε από μικρή.
Συνέδεσε το όνομά της με κομικούς ρόλους. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου με το ταλέντο και τον πρίο της ξεχώριζε στις ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.
Αχ, ζαλίστηκα, τρελάθηκα σήμερα. Ούτε φίρμα δεν μπορείς να αγγίσεις αυτόν τον κόσμο. Σου βγαίνει ξινό.
Με τον Κόκο τι έγινε?
Με τον Κόκο, να σου πω, θύμωσε λιγάκι, αλλά θα του περάσει. Α, δεν μπορώ να βάζω εγώ το όνομά μου πίσω από το δικό του. Εγώ φέρνω τον κόσμο. Εγώ είμαι η πρώτη βεντέτα.
Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου σπούδασε φωνητική στο ελληνικό οδείο και θέατρο στη δραματική σχολή Δημήτρη Ροντήρη, από την οποία και αποφύτησε το 1959. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο το 1960 στην ταινία «Ξένος της νύχτας» και έκτοτε καθιερώθηκε σε ρόλους κωμικούς.
Κρίμα που έφυγε η Δέσποινα. Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές σε όλες τις ταινίες που έχω κάνει με τον Λαύρο Κωνσταντάρα. 90% ήταν εκεί η Δέσποινα μέσα. Χαριτωμένη, ταλαντούχα, σουμπρέτα ωραία. Καλός άνθρωπος.
Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου υπήρξε μια διακριτική παρουσία στον χώρο της και δίκαια την περιέβαλε μέχρι το τέλος η αγάπη και η εκτίμηση και των ομοτέχνων της και του κοινού. Στους οικείους της απευθύνω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.
Το 1967 θεωρήθηκε από πολλούς καλλιτεχνικούς κύκλους ως έτος Στυλιανοπούλου, επειδή η ίδια είχε συμμετάσχει σε 12 διαφορετικές ταινίες μέσα στη χρονιά, ενώ για πολλά χρόνια υπήρξε θειασάρχη στο θέατρο Αυλαία του Πειραιά.
Τη Δέσποινα τη χαρακτηρίζει το ότι την αγαπούσε όλος ο ελληνικός λαός. Αυτό που είχα δει ήταν μια απεριόριστη αγάπη και θαυμασμό από κάθε άνθρωπο, μικρό, μεγάλο, καινούριο ή παλιό, γιατί η Δέσποινα αντιπροσώπευε το λαϊκό κορίτσι. Ήταν μια τόσο σημαντική ηθοποιός που αφήνει στίγμα στην ελληνική κωμωδία.
Σιγά, ρε παιδιά, σιγά! Δύο χέρια έχω, δεν είμαι Λαρνέα Ήδρα. Η φέτα στον Αδυνατούλη. Οι κιοφτέδες!
Ανεπανάληπτη ως επαρχιώτησε οικιακή βοηθός, κορπούσε το γέλιο με τα γλωσσικά λάθη και τους χιουμοριστικούς μορφασμούς της.
Δυστυχώς έφυγε και η τελευταία σπουδαία κωμικός του ελληνικού κινηματογράφου, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, που πραγματικά άφησε το στίγμα της στις ελληνικές ταινίες της χρυσής εποχής του 60. Έλειπε από το θέατρο και πως ονειρευόταν να επιστρέψει. Δυστυχώς τελευταία δεν ήταν καλά στην υγεία της και συνέβη αυτό που συνέβη.
Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της σε ηλικία 91 ετών έκανε γνωστή η ανιψιά της.
Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι έφυγε γαλήνια από τη ζωή η πολύ αγαπημένη μας αδελφή, θεία και γιαγιά, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της που ήταν στο πλευρό της. Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας, θα μας λείψεις πολύ.
Το λαϊκό δυναμικό κορίτσι που δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του θα κηδευτεί την Τετάρτη στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας.
Ψήλα για να πέτα.
Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα και στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με στίβο θα ξεκινήσουμε, αλλά έχει πάρα πολύ επικαιρότητα.
Η Κατερίνα, η Στεφανίδη πέρασε.
Πέρασε με δύο προσπάθειες και εύκολα είναι στο τελικό. Ο Μίλτος Αντόγλου με την πρώτη του προσπάθεια στο ευρωπαϊκό του στίβου χθες. Πέρασε τα 8-14, προκρίθηκε στο τελικό. Η μεγάλη μέρα όμως είναι σήμερα, καθώς ο Έλληνας άλτης ρίχνεται στη μάχη για τον τελικό στις 9 και 6 πρώτα λεπτά, το οποίο μπορείτε να δείτε από το Airsports 2 της ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Η Καταρίνα Στεφανίδη, όπως είπες προηγουμένως, χρειάστηκε μόλις δύο προσπάθειες για να περάσει στο τελικό του άλματος επικοντό, έχοντας επίδοση 4-50. Δεν τα κατάφερε η Ελένη Πόλακ και η Αριάδνη Αδωμοπούλου. Ο Κώστας Ζάλτος επίσης προκρίθηκε στο τελικό της φερβολίας με επίδοση 74-40. 9. Η Πολυνίκη Εμμανουλίδου πήρε την πρόκριση στον αυριανό ημιτελικό των 100 μέτρων με την τρίτη καλύτερη επίδοση, μάλιστα ισοφαρίζοντας και το ατομικό της ρεκόρ. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο ξεκίνησε χθες 7 Ιουνίου, θα ακολουθήσει στις 12 Ιουνίου και δεν θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε από την ΕΡΤ. Στο μπάσκετ, ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου τίτλου στην μπάσκετ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του επί του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά με 92-86 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Κος και Λεσόρ, η πρώτη σκορ για τις δύο ομάδες. Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί, έχει προγραμματιστεί μάλλον για τη Δευτέρα, 9 και 4 στο Ολυμπιακό στάδιο, με μετάδοση από την ΕΡΤ3. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρυνεί την απώλεια του Πάρη Δερμάνη, του επί σειρά ετών φροντιστή των Πρασίνων, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία μόλις 60 ετών. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Θετικές εντυπώσεις παρά την ήττα της στη Γερμανία με 2-1 άφησε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στο φιλικό που έδωσε το Μέχεγκλάμπαχ. Η Ελλάδα προηγήθηκε με το Μασούρα, αλλά οι Γερμανοί γύρισαν το μάτς με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το επόμενο παιχνίδι, φιλικό παιχνίδι της εθνικής, στο Σάλτσμπουργκ την ερχόμενη Τρίτη, με αντίπαλο τη Μάλτα. Και να κλείσουμε με το πόλο. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ολυμπιακός στο Champions League της υδατοσφαίρησης ανδρών, καθώς νίκησε στο μικρό τελικό στο Final Four τη Νόβη Μπέογκραντ με 9-6. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Φερεντσβάρος, που έκανε την έκπληξη, πήρε τα σκήτρα από την προ-ρέκο, νικώντας την στο τελικό με 12-11. Ευρυδίκη.
Τάσου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλίκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Αρχισυνταξία Δήμητρης Κρητικών, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.